că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică oferită de postul de radio Vocea Speranței și preluată de Speranța TV. Ediția de față are un format înregistrat, deci nu vom avea posibilitatea de a intra în legătură directă cu dumneavoastră, dar dumneavoastră veți avea posibilitatea de a asculta detalierea unor spețe sosite pe adresa redacției și însumând întrebările unor scrisori ale celor ce ne urmăresc. Alături de mine se află domnul avocat Sandi Simion. Domnule avocat, vă mulțumesc că ați acceptat din nou să fiți astăzi cu noi și să fiți totodată de folos celor ce ne urmăresc.
Și vă mulțumesc de invitație și mă bucur că suntem din nou în sprijinul ascultătorilor.
Aș dori să începem deja și să dăm citire situațiilor venite și să vedem ce soluții avem pentru aceste situații. Iată o primă întrebare cu privire la cartea funciară și acum și relatarea pentru un imobil construit înainte de 1990, casa este construită în felul următor. Părinții și unica fiică, împreună cu ginerele, au construit o casă pe terenul proprietatea părinților. Ginerele între timp a decedat. Acum dorește să facă la acea construcție carte funciară numai pe casă, pe teren există. Dar se poate trece la proprietar și ginerele decedat? Întreabă persoana. Nu menționează și de ce întreabă acest lucru.
O cerere de înscriere în cartea funciară o fac, desigur, persoanele aflate în viață. Deci vii, nu decedați, nu morți.
Evident. Nu mai are capacitatea de folosință.
Sigur, sigur. Și oricum, persoana care construiește înscrierea în cartea funciară trebuie să facă dovada că el a construit acea construcție și această dovadă se face, regula este cu autorizația de construire. Acum, terenul a fost al părinților, dar pe autorizația de construire a trebuit neapărat să figureze cel puțin unul din părinți și dacă au participat, așa cum ne spune ascultătoarea noastră, și fiica și ginerele, ar fi trebuit ca în această autorizație de construire să figureze și fiica și ginerele. Și în opinia mea, deci această înscriere a construcției, dacă n-au apucat să o înscrie în cartea funciară, de ei spun că terenul este întăbulat, probabil că este undeva în Ardeală. Și deși se petrec lucrurile înainte de 1990, acolo existau cărți funciare de mulți ani și pe legea 115, dat încă din timpul Imperiului Austro-Ungar, durează cărțile funciare din acea perioadă, și acum o fac, deci, titularea autorizației de construire. Persoana figurează pe autorizația de construire. Nici de cum, oricum decedată, persoana decedată.
Oricum, persoana decedată nu
nu poate formula o asemenea cerere, în primul rând.
Dar mă gândesc acum pentru că
e probabil că întrebarea ascultătoarei noastre leagă de faptul drepturi pentru urmași.
Exact, dacă sunt,
dacă sunt copii, sigur că chiar dacă a decedat în calitate de succesori legali, copiii, eventualii copii, au dreptul să moștenească părinții. Și sigur că din moment ce ascultătoarea se întreabă, chiar dorește să rezolve acest lucru și o poate face și în alte moduri.
Adică
la succesiunea după defunctul soț, și dacă vrea să ea poate plece până acolo, chiar să renunțe la drepturile sale succesorale de pe urma defunctului soț pentru copii. Și există atâtea căi care ea poate să le asigure copiilor transmisiunea inclusiv acelei construcții. Deci nu prezintă pentru dânsa un interes practic. Răspunsul este că nu se poate, dar nu e defavorizant așa răspuns, pentru că poate rezolva pe alte căi.
Și că oricum, da, această genere de cedent și-a pierdut capacitatea de folosință,
și deci mai poate formula niciun fel de cerere.
Evident.
Da.
Acum o întrebare cu privire la dreptul de abitație. Sunt în proces cu soția supraviețuitoare a tatălui, menționează persoana ce ne scrie, pentru dezbaterea succesiunii. Dezbaterea se face pentru o casă bun propriu al tatălui meu. Pot cere instanței ca pe perioada procesului soția, cu care suntem în relații foarte reci, să părăsească această casă, având în vedere că are o garsonieră bun propriu? Și acum, la această situație, se aplică dreptul de abitație al soțului supraviețuitor?
Da, la prima parte a răspunsului este, în opinia noastră, răspunsul este negativ, nu poate. Deci el trebuie să aștepte soluționarea procesului, tranșarea acestei situații în fața justiției, să ceară ca acel imobil să-i fie atribuit lui, oricum el are, fiind bun propriu al tatălui său,
cotă majoritară.
Sigur. Și atunci sunt amândoi moștenitori rezervatari, dar el are cotă mai mare, soția are în concurs cu copiii doar o pătrime, și atunci restul de trei pătrimi sunt ale acestei persoane, acestui fiu, și atunci trebuie să-i se atribui locuința și să fie obligat de către instanță să-i plătească o sultă soții părintelui său. Și abia după aceea, fiind atribuit lui și plătindu-i sulta, e sigur că se va retrage la garsonierea ei. Și acum, a doua parte a întrebării, cu dreptul de
abitație,
dacă se mai aplică acest drept. Într-un fel se aplică, însă și prin altra faptă, așa am răspuns și puțin mai înainte, până la sunațiunea procesului, n-ai cum să depărtezi acolo. Ai avea la îndemnul acțiune în evacuare, dar evacuezi pe cineva care n-are niciun drept asupra locuinței respective, din moment ce are calitate de succesoare și are o cotă, nu poți să o evacuezi. Da.
Ar trebui să amintim, înainte de a trece la următoarea întrebare, pentru utilitatea celor ce ne urmăresc, ce presupune dreptul de abitație?
Dreptul de abitație sau, cum îi spun, de uz viager, mai bine aici abitația înseamnă doar locuire, dreptul de a locui în acele mobile. În sens mai larg, dreptul de uz viager, adică dreptul de folosință asupra locuinței. De regulă cel cu uz viager se aplică de regulă în contractele de întreținere, de vânzare-cumpărare, de regulă făcute de persoane în vârstă, fie succesorilor lor, fie unor persoane care nu au nicio gradieră de reîntre, el își înstrăinează dreptul de proprietate, dar își păstrează acest drept de uz viager. Pe timpul vieții, deci nu poate, și mai mult chiar acest uz viager, numai cu îngăduința persoanei respective poți să locuiești, apropo, legătura între abitațiilor, poți să locuiască cel care a cumpărat sau care a încheiat un contract de întreținere sau un contract de reîntrevegere
numai cu acordul
acestei persoane, da, uzufructuarului, da.
Foarte interesant. Acum, da, făcând o paranteză, să înțelegem că dacă o persoană încheie un contract de întreținere cu o altă persoană în vârstă, da, de obicei, cum spuneați, și dorește, să zicem că este un imobil curte, casă, da, și dorește să mai ridice un nivel, mansardă, trebuie să aibă acordul uzufructuarului.
Sigur, să nu se înșelească în șofer și tot ce se face acolo se construiește, se locuiește. Sigur că sunt situații în care este chiar și interesul persoanei care a încheiat acel contract de întreținere ca să fie întreținut, este interesul lui sau de vânzare-cumpărare.
Da.
Deci vânzătorul are interes să îngăduie, să fie de acord să locuiască persoana care a încheiat ca să poată să-l întreține mai ușor, poate are nevoie de ajutor, de sprijin și așa mai departe. Atenție însă mare, pentru că unul să acest ajutor intenționat, deci pe care îl dorești, să-ți transforme unor într-un calvar, să-i facă o viața amară, un chin și așa mai departe.
Se, da, mai întâmplă pe de altă parte și o altă situație pe care dumneavoastră, în calitate de avocat, ați constatat-o de altfel în practică. Atunci când persoana ce ar trebui să beneficieze de întreținere, beneficiarul, cum este cunoscut el în contractul, da, de întreținere, își dă acordul de a părăsi locația pentru care asta, are, da, dreptul de uzufruct viagerii instituit.
Și aici sunt multe necazuri, da. În sens că își dă acordul să fie mutat într-o altă locație, și acela între timp, fie că se instalează el acolo, fie dacă este acolo să fie mutat în altă locație, să-și dea acordul chiar să fie înstrăinat acel imobil, apropo de fructul viager, și după ce se vede cu acest acord primit, după aceea încearcă să-i facă viața mea acolo unde s-a mutat și să nu mai fie condiții corespunzătoare, sau uneori chiar după aceea să-l scoată și de acolo.
Adică îl poate evacua?
Nu-l poate evacua, pentru că probabil că acest acord de la notar și o persoană cu atenție mare și aici trebuie să scrie că este de acord să se mute în altă locație cu condiția ca în această locație să aibă în continuare dreptul de uz viager. Deci neapărat să menționeze toate condițiile în care se mută și toate condițiile în care își dă acordul, că altfel poate ajunge în stradă.
foarte multă atenție atunci când semnăm acte și să ne gândim dacă nu cumva cuvintele au valoare dublă.
Sigur, și la întreținere în mod deosebit trebuie atenție mare, pentru că să fii sigur că celălalt locuiește ceva aproape, să ai o garanție cât de cât morală, că dacă nu, așa mai bine prefer contract de rentă viageră, pentru că acela măcar e mai concret. Ai stabilit o sumă, nu știu, 400 de lei pe lună întreținere.
Da.
Cu suma aceea care e obligat și că dacă nu ți-o plătește, că și contractul de întreținere și contractul de rentă viageră, pentru că și renta viageră se presupune că este dată tot pentru întreținere, are caracter alimentar. Și pe partea de hrană, de medicamente, de o continuitate, deci. Și deci trebuie să mănânci zi de zi, oră de oră, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună. Tot timpul pe urmează. Nu ca așa, zice, doamne, trebuie întrețit. Și am recent un caz în care venea de sărbătorile principale ale anului, de Paște, de Crăciun, de Rusalii, și aducea un cozonac și așa, zicea că l-a ajutat, că l-a întreținut. Și trebuie atenție mare, plus că nu locuia la același oraș, nu locuiau, și deci cum se vine să-i cumpere medicamente, să le aducă, să îi gătească, să-i aducă alimente, și atunci trebuie cel mai bine trebuie cuantificat, trebuie concretizat întreținerea. Și cel mai bine atunci, în asemenea situație, mai bine pe o rentă viageră, da? Să stabiliști întreținerea, constând în medicamente, hrană, etc.,
da,
pe care le apreciem la suma de lunar.
Și atunci suma iar... pe care o virezi lunar,
sigur,
și este acoperit obligația
atunci,
de întreținere.
Dacă chiar are nevoie de ajutor și plătește o altă persoană care într-adevăr e lângă ea și de care este sigură, să o ajute și din suma care o primește de acelei persoane. Deci de la caz la caz.
Acum, mai deschizând încă o paranteză după care vom reveni la subiectul de bază, tot cu privire la dreptul de uzufruct viager și mai mult de atât cu privire la dreptul de întreținere, aș dori să vă întreb acum, din postura persoanei care s-a obligat la întreținere, ce poate face în situația în care o perioadă au existat relații bune între părți, pentru că așa se întâmplă în general la începutul colaborării.
Și ulterior se deteriorează.
Exact. La început lucrurile sunt frumoase și apoi se deteriorează.
E cam căsnicie.
Da, să sperăm totuși că cât mai rare aceste cazuri.
De luna de miere și așa mai departe.
Ce facem dacă persoana care trebuia să fie beneficiara întreținerii a făcut propunere tinerilor ca să o ajute atunci când ea va solicita ajutorul? În ciuda faptului că în contract se menționează, într-adevăr, așa cum spuneați, îngrijire, alimente și așa mai departe,
dar
medicamente.
Dar o înțelege verbală între ei în care ea spune că numai dacă are nevoie să fie ajutată.
Exact, exact. Cum apreciază în cazul unui conflict instanța ajutorul acordat și dacă cumva nu se duce cu gândul la faptul că de fapt nu și-au îndeplinit obligația de întreținere.
Da. Deci, problema stă în felul următor. În primul rând, că desigur are prioritate în orice, dacă s-a aduce litigiul în fața unei instanțe, are prioritate
beneficiarul.
Nu, dar mă refer la faptul de înțelegea scrisă, cea din contractul autentic. Înțelegea verbală că ea a fost de acord cu o anumită perioadă să le înleznească și ulterior revine asupra acestui lucru, având nevoie datorită de vârstă, datorită unui apariții unor boli, de să revină la situația din contract, este dreptul acestei persoane. Nu poate pune nimeni
la îndoială.
Chiar dacă persoanele celelalte, persoanele care sunt debitoarele obligației de întreținere, au martor în sensul că a existat acea înțelegere din ea. Din păcate, sunt oameni, cum să le spunem, cu mai puțin atenție, cu ceva, un pic de naș, un pic de naivitate, trec chiar în contractul de bază că nu mai la solicitare. Așa, nu trebuie să angajeze că nu mai la solicitarea.
De ce ai mai încheiat
acel contract? Ce avantaj ai? Și așa, persoanele, după ce se văd cu o contractă încheiată, titularul obligației de întreținere, sunt tentați să nu prea să țină de promisiune. Și apropo de aceasta, sigur că de regulă, cei care nu se achită de obligație între sine sunt persoanele care s-au angajat la această obligație. Dar sunt situații, adevărat, deși ce puține, în care se întâmplă și lucruri inverse. Tot din practică, mi-amintesc că am avut o situație în care persoana, după ce au încheiat contractul, a început să aibă niște pretenții extravagante. Se aducă niște bunuri alimentare
rare
și foarte scumpe. Au fost caz, am avut un caz pe practic, că este puțin și ilar, în care persoana foarte în vârstă a început să aibă pretenții la titularul obligației de întreținere care era mai tânăr să achite și niște sarcini acestea mai intime. Deci sunt și pe urmă a început să-l părască soției sale că de fapt el îi face avansuri. Deci
dar
atenție mare.
Ideea
da.
Este că trebuie să ține cont de prevederile contractuale.
Sigur, sigur.
Și în cazul în care persoana în vârstă, mai ales în situația părinților cu copii, pentru că de obicei aici se întâmplă acest lucru, adică părintele alege să întocmească un contract
pentru
de întreținere
unul
pentru unul dintre copii,
da, da.
Și îi spune acestuia: mamă sau tată, nu îmi aduce mâncare, nu îmi cumpăra medicamente decât când îți voi spune eu. După un timp, un alt copil îl provoacă să se întoarcă împotriva primului copil căruia i-a întocmit contractul de întreținere și atunci, normal, poate merge în fața instanței și invoca faptul că nu a fost îngrijit.
Da, bine, problema este că dacă s-a trecut de la început în contract că numai când e nevoie, nu poți merge în fața
dar
instanței
dacă
decât dacă să zici că, domnule, a venit timpul, am fost nevoie și am avut asemenea caz la Brașov, a venit timpul, soțul meu s-a internat în spital, are o afecțiune gravă, tratamentul în sine și medicamentele mă costă foarte mult, eu am devenit pensionară și am venit mic și atunci am nevoie de ajutor și le solicit acest ajutor și atunci numai dacă titularul obligației de întreținere nu se achită de această obligație la cererea expresă, atunci se pune problema și desigur că această cerere este bine să fie făcută într-o formă ușor de dovedit, printr-o notificare adresată prin executorul judecătoresc, că dacă nu este mai greu.
O altă întrebare tot cu privire la contractul de întreținere, pentru că suntem în sfera aceasta și știu că este de interes pentru cei ce ne urmăresc. Atunci când se face un contract către două persoane, să presupunem că sunt doi soți care dețin un imobil și amândoi doresc întreținere din partea unei alte persoane.
Unul persoană X, da.
Moare prima persoană, primul dintre cei doi proprietari, primul beneficiar de întreținere, iar cel de-al doilea beneficiar, determinat de terțe persoane, nu mai contează, intentează acțiune, arătând faptul că titularul obligației de întreținere nu și-a îndeplinit această obligație, atât față de el, cât și față de cel decedat. Întrebarea mea este dacă, să presupunem că instanța în final apreciază că nu și-a îndeplinit obligația, va aprecia doar față de persoana în viață, sau și față de persoana decedată?
Instanțele apreciază, sigur, față de persoana în viață, că este care și-a cerut și ce să dovească acest lucru,
da,
dar la
cererea este
acesteia sau moștenitorilor cel decedat, poate aprecia și pentru cel care a fost în viață. Și tot,
cel care a decedat.
Tot persoana a avut asemenea caz, încât, într-adevăr, că altfel firesc, ar fi ca, spre exemplu, să se admită acțiunea, rezoluțiunea, contractul de întreținere doar cu privire la cota de 1 a 2 din imobil.
Exact.
Nu la întreaga cota din imobil. Dar făcut dovada că de fapt niciodată n-a contribuit în niciun fel și nici când au ajuns în situații limită și nici când i-au cerut expres și atunci s-a zis rezoluționat cu privire la întregul imobil.
Deci da. Există și situația
sigur,
aceasta.
Sigur,
de aceea
sigur.
Trebuie...
Acum, sigur că problema mare este ca cei care se află în această situație să nu aștepte să moară unde... Când apar situații de neîndeplinire obligații de întreținere, să o facă la momentul respectiv și să-și ia măsuri de a dovedi, să vină cu o notificare, să-i ceară și așa mai departe. Și atenție mare că sunt frecvente și asemenea cazuri și persoanele care sunt întreținute, deci beneficiarii obligații de întreținere, uneori vor să rezoluționeze acel contract sfătuiți de moștenitori părându-le rău de ce au făcut, deși cei care s-au obligat să întrețină și achită obligațiile. Și sigur că nu are sos de izbândă, pentru că ăștia fac dovada că văzând că le refuză întreținerea, atunci și trimit o sumă de bani cu mandat poștal, într-o modalitate sau alta, și refuză beneficiarul obligației de întreținere și atunci însă și acest refuz îi ajută pe cei care s-au îndatorat să o întrețină și atunci nu poate, nu este admis o asemenea acțiune.
Vorbeți.
Deci n-ai voie singur să refuzi întreținerea, că atunci nu se admite acțiunea, ci să nu își îndeplinească, nu dorească, să nu facă cei care s-au obligat să te întrețină.
De fapt, să nu fie pusă la dispoziție
sigur,
întreținerea.
Sigur.
Făceați referire la sume de bani avansate prin mandat poștal către beneficiarul întreținerii de
da,
către
titular.
Da, sunt
situații în care văd să duc să-i ducă mâncare, medicamente, așa cum s-au obligat
și
refuză. Și atunci ei, ca să facă dovada și să prevină în fața unui eventual litigiu, cum spune latinul praemonitus, praemonitus, prevenit înseamnă și pregătit, încep să expedieze lunar sume prin poștă.
pot face lucrul acesta dacă nu l-au făcut și în momentul de față se află în litigiu? Mai pot face lucrul acesta?
Pot face și pe parcursul litigiului pentru a face dovada că, normal, obligația de întreținere până tranșează instanța curge și pe timpul litigiului.
Evident.
Că de regulă aici, persoanele care sunt chemate în judecate se supără, care au obligația de întreținere și, nu știu, poate dura litigiul un an, doi.
Și încetează orice...
Nu mai încetează orice obligație. Nu-i scutește nimeni de asta. Asta e ceva tot în defavoarea lor. Și pentru că sunt deja relațiile tensionate, nu mai sunt relații bune, atunci poate să facă aceasta pe parcursul procesului.
Acum revenind la dreptul de abitație, vorbeam de acest drept la început, apoi am continuat discuția pe contractul de întreținere și dreptul de uzufruct viager. Dreptul de abitație este un drept strict al soțului supraviețuitor. În ce condiții se poate acorda acest drept? Ce spune legiuitorul?
Acum, sigur, problema este puțin oarecum importantă pe anumit pus sub aspect juridic, în sensul că unde e un bun propriu al defunctului soț.
Da.
Unde e un bun comun și să mai pune în discuție, se poate pune în discuție acest
acolo
drept.
Acolo are titlul de proprietate.
Sigur, sigur. Dar și aici, pentru că chiar dacă e bun propriu, acest drept există și subzistă până, așa cum spuneam puțin la întrebarea anterioară, până în momentul tranșării litigiului, pentru că, în primul rând, are buletin. Avem prevederea din codul familiei că domiciliul legal, așa cum al copilului meu este cu domiciliul părinților, așa și domiciliul soților este împreună. Și dacă are în buletin mutația stabilită acolo și dacă are cotă legală de 1-4, moștenitor, rezervatar, atunci... Desigur că este chiar implicit se presupune a exista acest drept de locație, de abitație. Da.
Mulțumim, mergem mai departe. O întrebare din partea unei ascultătoare spune că a întocmit, de fapt a făcut viză de flotant unui tânăr pentru domiciliul dumneaei. Spune că între timp tânărul a plecat de acolo și ar vrea să-i șteargă buletinul. Spune doamna, cu alte cuvinte, ar vrea să nu... Exact, să nu mai...
Da, nu, cred că nu prezintă interes practic pentru faptul că oricum...
Știți, în practic oamenii se tem
știu, dar
că
asta,
buletinul presupune
viza de
proprietate.
Viza de reședință este limitată pe 30 de zile, pe 90 de zile și atunci însă și trecerea timpului stinge acest drept. Nu mai operează. Problema este că sunt situații în care se iau în spațiu persoane și le face direct mutații definitive acolo și trebuie de atenție foarte mare aici și în general să chipzească bine înainte de acest lucru, până foarte greu mai reușește să șterge acea mutație,
da.
Că îi face demers la poli și spune, doamne, mai locuiește aici și vreau să-i radia și spune, doamne, n-asta nu e o viză de reședință, o viză definitivă, dumneavoastră a cerut-o, așa este, acum ca să mute trebuie să vină persoana respectivă care a dobândit un alt spațiu să ne ceară ea să-i schimbă în domiciliu. Noi nu facem schimbări de domiciliu la cererea altor persoane, ci facem schimbări de domiciliu la cererea persoanei respective. Sau mai facem schimbări de domiciliu ca organ din oficiu în situația când constatăm alte lucruri, că a fost obținută viza respectivă prin fraudă, spre exemplu, așa mai departe. Deci atenție mare pe acest aspect.
Dar dacă totuși lucrul acesta se întâmplă pentru că ne-ați deschis o altă portiță, ce poate să facă persoana respectivă?
Persoana respectivă...
Adică proprietarul casei.
Nu prea poate să facă nimic dacă el și-a dat acordul și tot în regulă când a dat această...
Dar o acțiune în evacuare...
Dacă
ai
nu mai locuiește, oricum nu locuiește, aici se pune problema mai mult la persoana care a părăsit deja domiciliul.
Dar rămâne cu buletinul?
Rămâne
pe...
cu viza. Sigur că dacă deja locuiește acolo și are buletina acolo, depinde în ce condiții. Au avut un contract de închiriere, a expirat contract de închiriere, poate să ceară evacuarea chiar dacă are buletinul acolo, și cere evacuarea spunând că nu mai a expirat contract de închiriere, problema acum să cum radierea vizei din buletinul respectiv, aici e problema mai mare.
De fapt aici. Vom merge mai departe, însă pentru că am ajuns deja la jumătatea acestei emisiuni, o să luăm o scurtă pauză muzicală pentru a oferi un drăgaz și celor care ne urmăresc, după care vom continua să dăm citire scrisorilor sosite pe adresa noastră și rămânând tot în acest domeniu al dreptului civil. Așadar, puțină muzică.
just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am and waiting not to rid my soul of one dark blot, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, though tossed about with many a conflict, fightings and fears within, without, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, poor wretched blind, sight rich is healing of the mind. Yea, all I need in thee to find, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, Lord, just as I am, thou wilt receive, wilt welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise I believe. O Lamb of God, I come, I come, I come.
După această melodie, care sunt sigură că v-a adus liniște, pace, și o bună dispoziție pentru ziua de astăzi, continuăm să răspundem la scrisori. Acum vorbim despre dobândirea actului de proprietate. Iată, domnule avocat, ce ne relatează o persoană. În anul 1975, socrul meu a cumpărat în baza unei chitanțe de mână un lot de casă în suprafață de 700 de metri pătrați de la o persoană care îl deținea ca moștenire. Deci avea certificat de moștenitor. Până la această dată, socrul meu nu a încheiat un act de vânzare-cumpărare. Între timp, vânzătorul a decedat. Menționez că acesta are moștenitori și în titlul de proprietate al acestora nu se regăsesc cei 500 de metri pătrați, vânzarea făcându-se înainte. Deci, iată, deși ne spune la început că erau moștenitori, totuși cei 500 de metri nu se regăsesc, vânzarea s-a făcut înainte de obținerea titlului. Probabil se referă la titlul de proprietate după Revoluție.
Dar ce are de făcut, da. Ar avea două acțiuni la îndemână. Și nu este vorba de dobândirea actului de proprietate, și o dobândire
a dreptului în sine, a proprietății.
Da. O prima acțiune ar fi o acțiune în constatarea intervenției vânzării cumpărării. Obligarea nu a fostului proprietar, pentru că a deșurat în timp a moștenirii, să prezinte la notar pentru a încheia act. Și în caz că refuză, pronunțarea unui hotărâri care să fie loc de act de vânzare cumpărare, și această hotărâre să fie aptă de întăbulare și chiar să menționeze. Așa lucru să menționeze chiar și faptul că instanța comunică, urmând să comunice această hotărâre la cartea funciară în vederea întabulării. Acum, însă eu n-aș recomanda-o pe aceasta. Și pe unul din constant ar fi faptul că cei care și-au dat, cum să constați că a existat acest cuvânt, că s-a dat față de o persoană decedată, că nu și-au dat acest cuvânt și l-au încheiat actul moștenitorului. Și atunci aș mai bine pe
uzucapiona
de 30 de ani, că atunci nu mai trebuie să faci nici dovada proprietății, ci doar și cu fapt că aceștia sunt moștenitorii celui care i-a vândut. Și sigur că actul de proprietate al celui care a vândut cu un scris la vremea respectivă cu un scris semnătură privată, acea chitanță de mână, nu este titlul de proprietate eliberat în baza legii 18/1999, eliberat ulterior, ci este act de proprietate care l-a avut el anterior. Contractului de vânzare, cumpărare, de donație, ce avea el. Acela va fi actul cu care face dovada că l-a avut calitate de proprietar cel care, deși l-a văzut ca pâine, nu este neapărat necesar. La uzul capiune trebuie dovedită posesia continuă, publică, neîntreruptă, netulburată și sub nume de proprietar.
De fapt, cei din jur s-ar fi considerat ca un proprietar.
Și ea apare ca o sancțiune împotriva titularului de drept,
da.
Care a dovedit dezinteres. Da. Și mai simplu cu aceasta, zic eu.
Este mai simplu uzul capiune decât acțiunea în constatare.
Dar deci poate să-și rezolve. Au fost foarte multe cazuri după Revoluție, mai ales că a existat acea celebră lege 58 din 1974, în care se prevedea expres faptul că cu această dată, până la intrarea în vigoare a legii, că nu se pot înstrăina terenurile, ele se pot fi lăsate numai moștenire și dacă totuși se străinau, atunci se străina doar construcție și treceau în proprietatea statului și primeau un drept de folosință între 100 și 200 de metri cumpărătorul. Și au fost mari cazuri și probleme din cauza aceasta.
Și atunci probabil că de-aia și oamenii au apelat
sigur,
la chitanțe de mână.
Și au rămas puține situații, printre care și cea care ne semnalează ascultătorul nostru, și eu îl îndemn să o facă, că s-ar putea să vină o vreme când știe să asisteze și acest lucru.
O altă situație asemănătoare acestuia, de data aceasta, proprietarul este încă în viață, însă a existat un om care a cumpărat cu chitanță de mână de la acel proprietar.
Da.
Și următorul a vândut tot cu chitanță de mână, un al treilea a cumpărat tot cu chitanță de mână și acum se află persoana respectivă în situația de a fi al patrulea cumpărător cu chitanță de mână. Au fost vânzări succesive cu chitanță de mână. Întrebarea era ce acțiune să aleagă și pe cine cheamă în judecată. Revenim la aceeași idee cu uzucapiunea.
Strictul sensul de strict juridic ar însemna să-i cheme pe toți, pe lanț.
Să ca să demonstreze legătura.
Să vedească transmisiile succesive Și sigur că de bază și pe proprietarul aflat în viață. Că față de ceilalți, n-au nici ei la rândul lor calitatea de proprietar ca să poată constata interesa văzării cumpărării și că cineva a avut. Și atunci soluția ar fi să-i cheme pe toți sau poate apela și acesta, deși nu știm, s-ar putea asta să n-aibă, dacă au fost transmise succesive, s-a pus ca prin să n-aibă încă... vechea, mai ales cea de 30 de ani. S-ar putea să aibă pe cea de 10 ani pus
lucrat. Nu, în situația pe care vă relatez, are mai mult de 30 de ani de când se află acolo ultima persoană. Da? Da, pentru că celelalte vânzări succesive cu chitanțele au fost apropiate. Foarte apropiate.
Atunci e de preferat decât să lanțul acesta al slăbiciunilor, acest lung lanț, mai bine tot la Uzu Capiune să apeleze și el.
Să apeleze la acțiunea aceasta a Uzu Capiunii, da, și da, chemând în judecată pe toți, tot lanțul sau doar proprietarul? De ce, domnule avocat, doar proprietarul?
Pentru că proprietarul, cel care a dorit de zăresc, a fost acel proprietar și el e proprietar. Noi nu-i putem numi proprietar din moment ce instanțele prin acțiune în constatare nu a constatat acest drept de proprietate. Și atunci singurul care să dovedești că proprietarul a dovedit dezinteres trebuie să-l chem pe cel care într-adevăr a dovedit dezinteres.
Că Uzu Capiunea se referă tocmai la acest aspect. Când, sigur, proprietarul prezintă dezinteres și, da, trec mai mult de 30 de ani, își pierde...
Și sunt și situații în care, și am un caz recent, care a vândut parțial cu act autentic, parțial cu chitanță de mână, aceleași cumpărători, aceleași familii, au stăpânit imobilul respectiv timp de 40 de ani și după 40 de ani proprietara a vândut cel vândut cu chitanță de mână altei persoane. Apropo de, se mai întâmplă și minuni, bineînțeles, în sens negativ, a fost faptul că sigur că a fost de rea credință și au făcut totul ca să, în vederea eludării legii, în vederea atingerii scopului pe care și l-au propus și în înțelegere, deci acel fraud, omul i-a corumpit, frauda corupe totul, pe acest principiu, că e firesc că dacă terenul respectiv, împreună cu cel vândut cu acta, aflat în fața la șosea și cu cealaltă aflat în continuare spre fundul grădinii, lângă un canal de irigat, până limita pe lungime în interior, a fost de atunci îngrădit, se afla o seră metalică pe el mare și atunci cumpărătorul, așa zisul cumpărător,
da,
a cumpărat fără să aibă posibilitatea să vizioneze, să intre pe acel teren. Au încheiat în înțelegere cu expertul dosar cadastral și au întăbulat terenul fost proprietare fără să pătrundă teren expertul pe acel teren. Și, deci este un lanț întreg de slăbiciune. Se întâmplă și acestea, deci atenție mare. Cei care sunt în situația asta nu trebuie să mai pierde timp, că nu știi ce apare între timp. Și este mai bine proverbul, este mai bine să o faci din timp, ce poți face azi nu lăsa pe mâine. Este și a proverb că mai bine mai târziu decât niciodată, așa, dar să nu lase acel târziu până nu știu când și să acționeze. Să
este o acțiune greoaie care durează ani de zile, această acțiune a
Uzucapiunii? Sau acțiunea
constatare?
Normal trebuie să dureze din septembrie până în iunie, trebuie să se termine. Că aia presupune și o expertiză, audieri de martori. Sigur că însă în sistemul nostru judiciar, fie cu diverse tertipuri, fie că s-au dovedit neglijenți, s-a mai suspendat cauza, se poate întinde și mai mult. Dar de regulă, bine, și mai ales dacă se ajunge la suspendare datorită neglijenței părților, lipsesc de la termen,
evident,
au cerut judecata în lipsă și se suspende și atunci sigur că duce mai mult.
Există varianta în cazul acesta al acțiunilor în Uzu Capiune, datorită faptului că proprietarul de obicei știe care este situația și o și acceptă, are cunoștință de acest proces. Există posibilitatea să formuleze o întâmpinare în care să achieseze, să recunoască pretențiile reclamantului?
Sigur.
Asta pentru urgentarea procesului, mă refer.
Sigur, ajută mult această problemă. Dar oricum, dacă imobilul nu are carte funciară, deci nu este întăbulat, expertiza tot se face că trebuie să-l identifice,
evident,
suprafețele, să se evalueze, să se timbreze la valoare și așa mai departe. Deci expertiza tot se va face.
Și
apropo, mi-a venit în minte acum, în timp ce puneați această întrebare, mi-a venit în minte faptul că sunt situații când se vede chemat fie pe acțiune în constatarea intervenției vânzării cumpărării, fie pe acțiune în constatarea prescripției achizitive 30 de ani.
Adică Uzu Capiunea.
Așa. Sunt adesea proprietari și tentați și vin și cer bani în plus. Păi și s-l-am dat pe nimica toată atunci în timpul regimului trecut, zice, dar acum au niște prețuri, mai ales când a fost cu 2007-2008, când explodaseră prețurile. Și pretind bani în plus. Sigur că normal, dacă își asigură un bun apărător și așa și justează seama, nu are șanse cel care are asemenea pretenții, dar sunt situații. Deci, condiționează, deci, prezentarea sa la notar, spre exemplu, sau uzucapiune acea recunoaștere a drepturilor celui care l-a chemat în judecată, condiționează de primirea unei diferențe de preț.
Unei diferențe. Încă o întrebare cu privire de data aceasta la constatarea intervenției vânzării cumpărării. Făceați referire la necesitatea prezentării la notar. Aș vrea să vă întreb dacă nu cumva instanța la ora actuală solicită această dovadă a prezentării la notar și neînțelegerea din fața notarului care a condus la deschiderea acțiunii. Necesită un asemenea document, instanțele cer o asemenea dovadă că oamenii au încercat să se prezinte la notar și că nu s-au înțeles, cum se aplică, spre exemplu, în dreptul succesoral.
Da, trebuie să fie acea încercare, notarul constat că părțile nu se aleg, suspendă procedura succesorală notarială și îi recomandă să meargă la instanță. Aici nu există o asemenea obligație, pentru că este o deducție logică, să o numim așa. N-ar avea niciun interes o parte să prezinte justiție, să parcurgă acest, hai să nu numim calvar sau cruce, să numim totuși o dificultate și o pierdere de timp și așa mai departe, și uzură nervoasă când, dacă s-ar prezenta la notarul public. Pentru că e adevărat că au fost tentații, că au zis, domnule, eu poate plătesc mai puțin în instanță ca taxă de timbru, că sigur că la prima vedere și de început reclamantul stabilește și investește instanța cu această cerere a sa, spunând, domnule, imobilul valorează atâta și numai dacă instanța îi se pare că valoarea precizată este derizorie, atunci pune în discuție problema timbrajului. Dar și acum sunt atâtea posibilități la notar acum să meargă prețul acelea minimale, mai ales că au fost prețuri mici în chitanțe de mână de la vremea respectivă și sunt date prețuri în funcție de zona respectivă și teren intravilan, teren extravilan și sunt date prețuri minimale și prețuri maximale în toate tabele zonale pe care au notarii din zonele respective. Deci există căi legale, nu e nicio problemă din punctul acesta de vedere. Sigur că eu nu îndemn să facă în realitate asta, se pune problema mai ales încheierea unui act acum și nu pe baza unei închitații încheiate. Și acum să înțeleg părțile. Să profite de acele prețuri minimale și ei să dea arată un preț mai mare și declară un preț mai mic, pentru că își asigură, își însușesc riscul acesta al nulității actului respectiv.
Evident.
Pentru această evaziune fiscală. Da.
Încă o întrebare tot cu privire la acțiunea în constatarea intervenției vânzării cumpărare. Făceați referire la faptul că în acțiunea inițială reclamantul trebuie să facă și mențiunea ca hotărârea pe care o va da instanța să fie aptă de intabulare.
Adică este vorba de o petit.
Da.
Primul capăt de cerere este constatarea intervenției vânzării cumpărării. Al doilea petit, să-l oblige pe promitentul vânzător să prezinte la notar public în vederea încheierea actului informat autentic. Al treilea petit, să pronunțe o hotărâre care ține loc de act de vânzare, cumpărare, aptă de întăbulare și un ultim petit, să dispună comunicarea hotărârii la oficiul de cadastru și publicitate de imobiliare în vederea întăbulării. Chiar asta cu comunicarea,
da,
spre exemplu, la notarea hotărârii în vederea întăbulării și în oficiu, o facă însă și instanța, este o practică oarecum mai nouă, de circa un an jumătate, cam așa, a instanțelor.
Vreau să vă întreb dacă această hotărâre, care trebuie să fie aptă de intabulare, într-adevăr, dacă reclamantul, să presupunem că o persoană ne urmărește acum și deja a introdus această acțiune și nu a știut să facă mențiunea acestui petit, n-a știut să treacă ceea ce spuneați mai devreme, ca hotărârea să fie aptă și instanța să o comunice.
Da, în opinia mea, în această situație, dacă se află în termen când își mai poate modifica acțiunea în conformitate cu dispoziția articolului 132 cu
adică?
Civilă, în sensul că a trecut primul termen, dar este încă la prima zi de învățișare, adică așa ca care părți legal citate pot pune concluzii, respectiv a fost o amânare, o cerere de amânare pe lipsă de apărare și atunci se prorogă așa ziua, prima zi de înfățișare, atunci poate să facă, să-și modifice, să-și completeze acțiunea.
Dacă nu?
Dacă nu să încerci și dacă puține șanse de izbândoare, cum ai un fel de la limita legalului, să spună că e precizare. El face o precizare, că a uitat să precize că dorește ca acea hotărâre care ține grad de vânzare, cumpărare, să fie aptă de întâmplare. Și să zică că nu-i petit separat și că este o precizare. Și dacă instanța își va însuși această susținere, acest punct de vedere, atunci are șanse și în felul acesta.
Din insistența dumneavoastră, înțeleg faptul că acest petit este foarte important.
Este foarte important pentru că îi ușurează mult situația celui care reclamantele respective.
Domnule avocat, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mai sunt o serie de întrebări, dar cu altă ocazie. Vă mulțumesc pentru prezență. Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dorim toate cele bune și să ne reauzim și să ne revedem cu bine.
joys restored. Be still, my soul, when change and tears are past, all safe and blessed we shall meet at last. Be still, my soul.